Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што чакаць Беларусі ад праграмы «Усходняе партнерства»? Сёння на свабодзе пра гэта Ян Максімюк і я Сергей Навумчык. Такім чынам, сёння ў Брусэлі адбываецца саміт з нагоды 10-й гадавіны ўсходняга партнерства. Там Беларусь прадстаўляе кіраўнік Міністэрства замежных справ Уладзімір Макей. Мы з ней вернемся да адной ягонай заявы, якая датычна адсутнасці Александра Лукашэнкі, які быў запрошаны таксама ў Брусэль, але не паехаў. Але на пачатку я вось карыстаючыся тым, што побач са мной знаходзіцца чалавек, які вось прысутнічаў пры 10 гадоў назад пры гэтым працэсе падпісання Ян Максімюк, папрашу, можа быць, прыгадаць нейкія эпізоды таксама. Вось, Ян, твое меркаванне, ну, а якія вынікі вось гэтай праграмы, у чым спадзяванні апраўдаліся, а у чым магчыма не?
Калі дазволіш, я пачну з успаміну, проста з эпізодаў, што было 10 гадоў таму назад. Гэта было 7 траўня 2009 году, і я помню, тады быў якраз на гэтым першым саміце, дзе падпісвалі дэкларацыю аб стварэнні ўсходняга партнерства разам з калегам Юрым Дракахрустам. 2009 год, гэта была, я б сказаў бы, зусім іншая палітычная атмасфера, палітычная сітуацыя ў Еўропе. Еўропа была свежа пасля кароткатрывалага расейска-грузінскага канфлікту, і тады такая ідэя, што трэба нешта зрабіць, трэба нешта прапанаваць гэтым краінам усходняй Еўропы, у Брусэлі яна знайшла шмат прыхільнікаў, прабівалі яе перш за ўсё Більд і Сікорскі, міністры замежных справаў Швецыі і Польшчы, і такім чынам прыдумалі там усходняе партнерства. Я б сказаў бы, атмасфера тады была на гэтай сустрэчы даволі такая аптымістычная, хаця ўсе разумелі, што гэтае партнерства, яно не прапануе для 6 краін удзельнікаў перспектывы сяброўства ў еўразвязі, але яно давала магчымасць. Найважнейшае было тое, што былі такія краіны, як Беларусь, Малдова, Украіна, не было там Расіі. Гэта паказвала, што вось на гэтыя 6 краінаў Брусэль глядзіць як на еўрапейскія краіны. Тады не прыехаў Лукашэнка, хаця яго запрашалі, але запрашэнне таксама, я б сказаў, было такое амбівалентнае, бо запрасілі Александра Лукашэнку, паехаў Шварценберг, здаецца, у Менск, міністр замежных справаў Чэхіі, запрасіў Лукашэнку, але даў яму адначасова зразумець, што ягоны візит у Прагу будзе непажаданы. І Лукашэнка не прыехаў, прыслаў дэлегацыю, якую узначальваў, як, калі добра помніцца, Уладзімір Сямашка, першы віце-прэм'ер Беларусі ў той час, прыехаў Сергей Мартынаў, ён быў тады міністрам замежных справаў, і прыехаў Уладзімір Сянько, які быў амбасадарам Беларусі ў Брусэлі. Ну, там можна было б шмат што ўспамінаць, я такі успомню такі забаўны эпізод пад канец гэтага саміту, калі ўжо все падпісалі дэкларацыю, і журналісты маглі падысці да палітыкаў, якія рабілі сабе агульны такі супольны здымак. Мне, напрыклад, удалося пагаварыць тады і з Хавьерам Салянам, які быў кіраўніком замежнай палітыкі еўразвязу. Удалося пагаварыць з Бенітай Ферреро-Вальдер, якая была еўракамісаркай дзеля парышырэння еўразвязу. І вось пасля такога галавакружэння ад журналісцкіх поспехаў я падышоў да беларускай дэлегацыі і кажу, ці можна вам паставіць хаця адно пытанне наконт таго, што вы тут рабілі. І калі яны пачулі беларускую мову і пабачылі журналіста свабоды, яны сказалі «нет, спасіба» і адвярнуліся ад мяне. Так што вось так выглядала мае контакты на первом саммите Европейского Союза Усходнего партнерства в Празе в 2009 году со Старой Европой и с Молодой Европой.
Я круху тебя припиню и пригадаю, что так само у те же самые дни была присутность и, скажем так, неофициальной, оппозиционной, демократичной, национально свядомы, как заугодно можно говорить, Беларуси. Правда, не у межах официальных мероприемств, але, скажем так, кулуарно и с встречами на довольно высоком уровне, я имею на увазе такую представничую довольно таки делегацию, якую узначаливала старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурбіла, а у яе ўваходзілі на той момант усе дэмакратычныя кандыдаты, былыя кандыдаты ў прэзідэнты. Гэта Зенон Пазняк, Александр Казунін, Александр Мілінкевіч, Станіслав Шушкевіч. Тыя, хто ў 94-м годзе ці вось пазней вылучаўся, быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты і за іх, так сказаць, ну так, тая ці іншая частка насельніцтва прагаласавала. Тады яшчэ выбараў вось тых, якія адбыліся пазней, у 2009 годзе не было, і яны былі прыняты міністрам замежных справ, пра якога ты ўзгадаў, Шварценбергам. Вот на гэтай сустрэчы у сельким разе я быў, яны былі прыняты тагачасным прэм'ер-міністрам Тапалянакам, прэм'ер-міністрам Чэхіі, і таксама казалася, што вось, ну, будзе спрыянне Беларусі, безумоўна, грамадзянскай супольнасці Беларусі. Вось, Ян, прайшло 10 гадоў. Якія надзеі спраўдзіліся, а якія не на ўсходнія партнерства?
Я думаю, шмат якія надзеі спраўдзіліся, хаця не для ўсіх краінаў. Як я сказаў, ўсходняе партнерства не прапанавала перспектывы сяброўства ў развязі, але яно прапанавала, як бы, скажам, такія бліжэйшыя эканамічныя, культурныя, вселякія іншыя контакты. І вось тыя краіны, якія хацелі бліжэй супрацоўнічаць з еўразвязам, это значыць Украіна, Малдова і Грузія, яны атрымалі і даволі шмат. Па-першае, яны падпісалі пагадненні аб асацыяцыі з еўразвязам, што дае практычна, як бы скажам, увайшлі ў зону свабоднага гандлю з еўразвязам, што натуральна, як бы скажам, рэструктурызавала іхнюю палітычную актыўнасць, эканамічную актыўнасць ў Еўропі. Яны таксама атрымалі безвізавы рэжым ўжо некалькі гадоў, калі малдаване, украінцы і грузіны могуць ездзіць у еўразвяз без візаў. І гэта тыя, як б сказаў бы, найважнейшыя поспехі гэтага ўсходняга партнерства. Ну, такога не мае ні Беларусь, ні Арменія, ні Азербайджан. Беларусь, я б сказаў бы, у гэтым сэнсе не дасягнула амаль што нічога. Амаль што нічога. Пачаліся перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму, але яны пакуль што павіслі, я не ведаю нават на у якім пункце, нічым не закончыліся. То бок, калі Макей кажа, што Лукашэнка не паедзе на цяперашні саміт у Брусэль, таму што мы не можам казаць аб тым, што мы дасягнулі высокага ўзроўню развіцця нашых адносінаў, я думаю, ён мае тут 100% рацыю. Пытанне толькі ў на чыім баку віна, што не дацягнулі.
Ну так, і вось калі гаварыць пра віну, то мы непазбежна, калі глядзім на рэтраспектыву, што адбылося вось за гэтыя 10 гадоў, дык мы павінны прыгадаць, што пасля 2009 году і вось гэтага саміту у Празе, пагаднення партнерстве, ўсходнім партнерстве, праз паўтары гады былі падзеі плошчы 2009 года, я маю на увазе вельмі жорсткі разгон маніфестацыі, кіданне за краты практычна ўсіх дэмакратычных кандыдатаў прэзідэнта, што проста абсолютна нечувальная практыка у сусветнай палітыцы. Я думаю, што нават за ўсе стагоддзі вот існавання цывілізацыі, вот такога, каб практычна ўсе кандыдаты былі кінуты, так, бывалі выпадкі нават забойстваў аднаго там ці садзілі ў турму, але каб всіх пасадзілі, і яшчэ там некалькі дзясяткаў чалавек пасадзілі, вось такога не было. І гэта, безумоўна, вельмі панізіла ступень так сказаць, ну, даверу з боку еўразвязу еўрапейскіх краінаў да афіцыйнага Мінска. От тым не менш мы бачым, што вось апошнія 2-3-4 гады так званы працэс, ну, назавем яго так, як яго называюць у афіцыйным Мінску, вось сам Уладзімір Макей сказаў пра пацяпленне, назавем гэта працэс пацяплення, ён пайшоў, вось якраз такі ты прыгадаў гэта спрашчэнне візаў, дык у Брусэлі Макей заявіў, што Беларусь падзаецца, што пагадненне спрашчэнне візавага рэжыму і рэадмісіі да канца года будзе падпісанае, і ён таксама сказаў, што, я цытую, працаваць трэба і над тым, каб заключыць асноўнае пагадненне. Ну, а наконт адсутнасці Александра Лукашэнкі ў Брусэлі, куды ён быў ужо цяпер афіцыйна запрошаны, без усялякіх, так сказаць, рэмарак, вось, як яму было зроблена 10 гадоў назад Шварценбергам, дадзена зразумець, што ён непажаданы госць. Дык Владзімір Макей сказаў, зноў жа працытую, што піша Тутбай, прыйдзе час, прыедзе прэзідэнт, пакуль у нашых адносінах захоўваюцца нейкія абмежаванні і далей. Візіт павінен быць максімальна выніковым і насычаным. Мы заходзім з такіх падыходаў, але думаю, у любым выпадку сустрэчы, якія мы тут правядзем, будуць важныя для ўсіх бакоў. Журналісты запыталіся, то бок Александр Лукашэнка прыедзе ў Брусэль толькі для падпісання аднаго з пагадненняў з еўразвязам. Не будзем прадказваць, адказаў Макей. Ну, сапраўды, можна пагадзіцца з кіраўніком беларускага знешнепалітычнага ведомства, што прадказваць это неўдзячная справа ні ў якой сферы, ні ў палітыцы, ні ў міжнародных адносінах, ні ў эканоміцы, ні, нават на двор'е, тым больш. Але вот усё ж такі, вот твоё вот такое адчуванне, яно інтуітыўнае. Лукашэнка чагосьці, ну, забаяўся некага дыскамфорту, што да яго там будуць некія прэтэнзіі, хаця там, скажам, прысутнічае спадар Аліев, да якога прэтэнзіі не менш, ці вот штосьці іншае. Чаму вот Лукашэнка не паехаў у Брусэль? Які варыянт?
Ну, я б проста трымаўся гэтага тлумачэння, якое даў Макей, то бок Лукашэнка, ён, як бы скажам, не вельмі любіць быць тлом на таких палітычных сустрэчах. Ён любіць, як бы скажам, мець моцны ўваход, скажам, мець штосьці сказаць. Тут фактычна нема чым хваліцца, бо даўно і далёка наперадзе у адносінах з Брусэлем і Украіна, і Малдова, і Грузія, і нават гэты самы ж Азербайджан. І яму, як бы скажам, такім вось фонам для гэтай сустрэчы не надта. Я не думаю, што ён баіцца такой крытыкі. Тым болей, што, як думаю, гэтая крытыка, калі б ён паехаў, яе альбо наогул не было б, альбо яна была б вельмі мягкай форме, таму што фактычна Брусэлю цяперка залежыць, каб зноў жа ж не гэтыя адносіны не папсаваліся столькі часу, як бы пасля, як ты сказаў, 2010 году яны моцна папсаваліся, былі санкцыі, замарожанні і так далей, і так далей. Візавыя санкцыі супраць Лукашэнкі і ягонага атачэння, я думаю, не хочацца ні Брусэлю, ні Мінску гэтых адносін псаваць. Ну, Макею, напэўна, не хочацца. Ты сказаў, што вось гэтаму Аліеву, як бы скажам, таксама шмат прабачаецца, ён чаму ездзіць. Я думаю, ўсё ж такі, тут трэба нам зразумець, што для Захаду Азербайджан, як ні дзіўна, і для Еўропы значна важнейшая краіна, чымсьці Беларусь. І
чаму?
І гэта не толькі таму, што як бы у дзяжурны адказ ёсць такі, у Азербайджану ёсць нафта. А ў Беларусі няма. Нафта. Была б нафта ў Беларусі, і таксама з Лукашэнкам усе лічыліся б і гаварылі б, і ніхто б яго, як бы скажам, не абражаў і санкцыі супраць яго не падымаў. Я думаю, што рацыя ў гэтым, канешне, ёсць, але гэта не поўная рацыя. Рэч у тым яшчэ, што Азербайджан ляжыць, я б сказаў бы, у важнейшым геапалітычна для месцы для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо гэта дарога, як бы скажам, у сярэднюю Азію. І таксама, як бы скажам, не хочуць нерваваць Аліева, не хочуць нерваваць азербайджанцаў тым і псаваць з ім адносін. Таму яму болей, як бы скажам, выбачаюць. Прытым трэба сказаць, што Азербайджан і менш залежны эканамічна ад Расіі. Фактычна там Аліеў, што пра яго не сказаць, ён не пусціў расійскага бізнесу ў Азербайджан, і там, калі можна казаць пра нейкія адносіны эканамічныя паміж дзвюма краінамі, гэта яны маюць толькі значэнне для заробкавай іміграцыі азербайджанцаў у Расію. Гэта ўсё. А бізнесаў там як бы няма, і таму, як бы скажам, таксама Захаду ён больш незалежны эканамічна. І што яшчэ можна сказаць, у Беларусі выбар наогул ёсць паміж Захадам і паміж Расіяй. такі самы выбар ёсць у Аліева, але ёсць таксама і трэці вектар. Гэта яшчэ выбар паміж мусульманскім светам, то бок, скажам, Турэччына і Іран, з якімі Азербайджан мяжуе. І таму таксама, як бы, скажам, больш магчымасцяў манеўру, больш палітычнай і геапалітычнай незалежнасці ў Аліева, чымсьці ў Лукашэнкі.
Хаця там таксама ёсць праблема, ну, зусім вялікая праблема, такая доўгая, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, я маю на увазе Нагорны Карабах. З другого боку, вось, яшчэ адно кароткае пытанне, калі так пагадзіцца з тым, што ты сказаў, што ён значна больш важны, бо, так сказаць, ляжыць на такім стратэгічным перакрыжаванні, ну, адказам на гэты аргумент можа быць і тое, што Беларусь таксама ляжыць на дарозе, на, скажам так, я ўжыву, працытую аднаго глядальніка, на дарозе расійскіх танкаў ад Масквы ці ад Смаленска да Варшавы, а далей на Берлін і на Парыж. Ну, не будзем казаць пра танкі, зараз вайна мае іншыя, так сказаць, формы, але вось недавно быў надрукаваны даклад кіраўніка расійскага генштабу, дзе, ну, наўпрост гаворыцца пра Захад, пра НАТО, як пра праціўнікаў, значыць, і, ну, это не было сакрэтам. Так вось, сапраўды, Беларусь таксама стратэгічнае месца займае, але чаму вот такая мінімальная ўвага?
Я думаю, Захад кантактуе з Москвою на прасткі, мінаючы Беларусь, і тут, як бы, скажам, палажэнне Беларусі не такое важнае, калі мець на ўвазе, як бы, скажам, палітычны ці эканамічны фактар, а не, як ты назваў, вайсковы, так, скажам, ваенны. Я не думаю, што Захад думае в такіх менавіта тэрмінах вайны непазбежнай ці пазбежнай з Расіяй і якраз разглядае Беларусь як такі плацдарм для развіцця такіх ваенных падзеяў. Я думаю, ўсё ж такі значэнне эканамічнае ці значэнне, скажам, палітычнага кантактаў, яно значна больш важнае, і таму я сказаў, што таму я якраз сказаў, што Азербайджан ляжыць у значна важнейшым геапалітычным месцы, чымсьці Беларусь, тым болей, што менавіта Захад, а перш за ўсё Злучаныя Штаты, яны вельмі зацікаўленыя ў гэтым, як б сказаў бы, азіятыцкім вектары, праўда? І Турцыя для іх важная, і Іран, і Афганістан, і так далей.
Ну, і тут трэба, каб падвесці рысу, прызнаць, што вось гэтыя адносіны аўтарытарнага, безумоўна, аўтарытарнага Азербайджану з Захадам пачынаў не Ільхам Аліў, а пачынаў ягоны бацька Гайдар Аліў, які пры ўсіх, так сказаць, сваіх пагонах генерала КДБ і рангу экс-члена палітбюро за КПСС, тым не менш, што ж такі, ну, гэта прызнана, апекаваўся менавіта нацыянальнымі азербайджанскімі інтарэсамі. Так, аўтакратыя, але ён прытрымліваўся нацыянальных інтарэсаў, ну, так, канешне, як ён іх разумеў. Дзякую, Ян. Я нагадаю, што сёння на свабодзе былі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык.
Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Даншыка.
Тут Алена Радкевіч, прывітанне. А мой суразмоўца сёння Даншык.
Ты фактычна не амерыканец, фактычна не беларус, фактычна не украінец, а нешта палова цябе там, палова цябе там. Мой бацька нават да сваіх дзяцей ніколі не казаў «I love you». Я застаўся ў памяці беларусаў як спявак.
Майму пакаленню бадай не трэба тлумачыць, хто гэта, але вось моладзі. Данчык, як бы ты сам адрэкамендаваўся?
А чаму бы маладыя наогул слухалі мяне?
Слухай, ім цікава, магчыма, ведаць легенды сваёй гісторыі. Ты ўжо гістарычная легенда такая,
це
ведаеш?
Релікт.
Релікт. Вось скажы мне, як бы ты мог бы адрэкамендавацца?
Ну, як працягваю руку, я не буду гаварыць тое, што я зараз скажу. Але калі для слухачоў маладзейшых, якія зацікаўленыя ў беларускай гісторыі, так у 89-м годзе, яшчэ перад Лукашэнкам, я прыехаў у Беларусь і там даваў канцэрты, якія спадабаліся людзям. І таким чином я застався у пам'яті білорусів як співак. І не тільки про ці концерти, але крихи перед тим і пізніше я видав кружелки. Основно білоруські пісні, ліричні, балади, ніякі менш там народних пісень. Так що я є співак тієї епохи, такої надійної, ясної епохи, і частка гэта я себе лічу.
Ты отшивал себе некалі беларускай зоркай?
Ну, якая там зорка? Не, я скажу, я пачаў спяваць, і ніколі ў мяне не была мэта стаць famous, як цяпер усе хочуць famous, нават у сацыяльных сетках і ўсё просто сябе рэкламуюць. Для мяне гэта абсалютна не была мэта. Мне была мэта спяваць і самім сабе рабіць прыемнасць гэтым. Але ясна, што ў вакууме не можна гэта рабіць, і рэшце рэшт трэба было, каб людзі гэта пачулі, які гэта спосаб гэта вылазіць на сцэну. І
мы запрашаем на сцэну нашую госця Даншыка.
Я быў у Беларусі як спявак усяго два разы.
89-й год. Сёлета 30 гадоў ад той паездкі. Першы з дзюх.
Я прыехаў, я ніяк сябе не адчуваў зорка. Я прыехаў у госці да зорак, да сяброў і да сям'і, якую я яшчэ не ведаў, і ў радзіму сваёй мамы. І бабці, і прабабкі. Так што я не экзорка прыехаў, але тады, канешна, калі адразу гэтая машына рухнула і ўсё гэта, гэтыя канцэрты, і бачыў, што мяне так трактуюць, ну так трэба было прыстасоўвацца да гэтай ролі трошкі.
Вось давай пагаворым пра тое, як такі феномен увогуле ўзнік.
Ну.
І паговорым пра гэта пасля песні. Яна называецца «Аб радзіме». Яе разам з Леонідам Барткевічам вы запісалі ў 89-м годзе, 30 гадоў таму.
Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не ад мяне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь мая снілася мне. Снілася мне, гэта ўсё безумоўна не нова, а ці трэба, каб новым было поле бацькава матчына мова і над хатай пустое жытло. Так карцела сляза закіпала.
Сталася, што ты нарадзіўся ў Нью-Йорку.
Бацькі прыехалі маладымі, тата з Украіны, мама з Беларусі. Вядома, што перажылі вельмі шмат. Перад тым, як у Амерыку папасці, праз Нямеччыну, тата там у вайне быў, мама пад бомбамі, дзіця была. Але прыехалі яны прыблізна ў 50-м годзе, і іх запазналі сябры. Гэта ўсё расказывала Галіна Руднік, вельмі цікава, якая ў мінулым годзе памерла 2 гады таму назад. Яна была маміная каліжанка з Беларусі, але знаёмая была таксама з шмат украінцамі.
Я только дадам, што Галіна Руднік, дзеячка беларускай эміграцыі, так таксама ў свой час эмігравала з Беларусі, гэта ў якім
44-м. І тады нешта 6 гадоў жылі ў гэтых лагерах, DP camps у Нямецчыне.
Усё гэта яна пісала ў сваёй кнізе ўспамінаў «Птушкі пералётныя», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды», і дзе ў тым ліку распавядае і пра гісторыю знаёмства тваіх мамы і таты.
Яны ішлі па вуліцы з мамай і напаткалі майго тату са сваім кузынам Грыцам.
Неяк на пачатку ліпеня 51-го году, ўжо будучы ў Нью-Йорку, разам з маёй сяброўкай Юлій Кахановскай...
У 2010-м Галіна Руднік чытала сваю кнігу «На хвалях свабоды».
Дзень быў вельмі гарачы, больш за 30 градусаў, а вільготнасць працэнтаў 80. Зайшлі ў кафе асвяжыцца. Раптам я пабачыла праз вакно Грыца Андрусышына. Я выбегла на вуліцу. З Грыцам быў вельмі прыгожы хлапец, брунет з чорнымі вачыма і цудоўнай усмешкай. Гэта быў ягоны кузен Паўло. Мы ўсе разам пайшлі ў кіно. Пасля яны правялі мяне да маёй кватэры на Норфолк-стрыт, а пасля гэтага адвялі Юлю дадому. У Юлі і Паўла гэта было каханне з першага погляду. Пажаніліся яны ў лютым 1954 году. Я была сведкам на вяселлі.
У 55-м нарадзіўся мой брат, 58-м я.
А Галіна казала, што каханне з першага погляду. А што казала маці, а што бацька?
Мама хіба тое самае казала, а тата, у мене тата меў надзвычайны сэнс оф юмару, пачуццё гумару. І ён ніколі, ну, можа, як все такія мужчыны гэтай эпохі, яны б такое не прызнаваліся. Нехта мне, такая старэйшая украінская жанчына, сябра маіх бацькоў, нешта было, ці ейная мама памірала, ці што, і яна кажа, от таксама я перажываю, што я ніколі не казала «I love you». Яна кажа, мы не гаворым такое. У нас не прынято было гаварыць такое. Так як у амерыканцаў на кожным кроку «I love you». Так, все канчаеш гутарку на тэлефоне з сябрам ці з сваякамі, і заўсёды канчаецца «I love you». Цяпер я заўважыў, што беларусы, якія прыехалі пазней, і цяпер я ў Нью-Йорку быў, так кажуць, я цябе вельмі люблю. І гэта неяк вельмі па-дурному гучыць.
Штучнавата, так.
Просто пажылі ў Амерыцы і пабачылі, што... На гэта на кожным кроку. Мой бацька нават да сваіх дзяцей ніколі не казаў «I love you».
«I love you».
А ты ў этом сэнсе больш амерыканец ці яшчэ беларус? Я маю на увазе, ці лёгкасць цябе гэта дастаць «I love you», выскоквае яно з цябе аўтаматычна?
Канешне, я што да моўных, так мне вельмі блізкае ўсё амерыканская і ангельская мова, але я мушу сказаць, што я думаю, што быць першым пакаленнем і яшчэ ў такой эміграцыі, якая выехала не па жаданню, а былі вымушаныя выехаць ад сваёй краіны, якую любілі вельмі, тады гэтае пакаленне першае, яно, ну, я магу толькі пра сябе гаварыць, што неяк адна нага там, такая шызафрэнічная, бо ты фактычна не амерыканец, фактычна не беларус, фактычна не украінец, а нешта палова цябе там, палова цябе там.
Але ты то ўжо 100% амерыканец?
Я адчуваю сябе амерыканцам, бо... Я думаю па-амерыканску, не гледзячы на тое, што працую ўжо 30 гадоў амаль і па-беларуску кожны дзень, але мне ўсё ж такі цяжка.
Табе лягчэй было б цяпер па-ангельску,
абсолютно,
канешне.
Абсолютно, я шмат больш мог бы сказаць, я думаю, проста выказацца мне лягчэй.
Ну і давай на хвілінку вернемся да твайго канцэртнага запісу з 96-го году ў Менску, дзе ты спяваеш на просьбу публікі не толькі па-беларуску.
Over me.
концертный запис Данчика 1996 года у Менску. Данчик, давай на хвилину вернемся до того, что твоя праца, как ты только что сказал, апошние 30 годов связаны с белорусской мовой, и ты что дня говоришь по-белоруску. Ну, варто потлумачить, что это связано с Радио Свобода, куда ты пришел працавать.
В 92-м годе. Одразу треба было переключиться с щодённой ангельской мовы, якую на праце своей в Америце, конечно, в фирме вживал, и раптом переключиться не только говорить, а писать. И что было найтяжей тогда было, это выучить. Я вельми хутко писал на машинце, тогда еще машинки, но уже тогда компьютеры почали.
Практично слепым методом.
Так, слепым методом. И тогда я памятаю, что сидел до 10, до 11 вечером каждый день и практиковался так, как я учился по-ангельски, все литеры, как заучить у мозгу, где каждая литера, как палец ведал. Так я вот кириллицу мусил выучить.
И умеешь так само и слепым методом?
И теперь уже так, да, конечно. Не так, как ангельское, але. И, значит, все переключился на белорусскую мову. И тогда были вот такие задачи перекладать дальнейшие новины. И это было вельми складано, бо все ж таки мова была у меня такая размовная, как кажуть, кухонная, а тут разные такие политичные, экономичные терминологии и все, какие у меня запас слова не был.
Зліццё Прыярбанку з Вестбанкам і Белбізнесбанку з Віткамбанкам у ліпені гэтага году выглядала сенсацыяй і выклікала супярэчлівыя ацэнкі эканамічных экспертаў. Некаторыя бачылі ў гэтым праяву банкаўскага крызісу.
А былі якія-небудзь такія хохмы, смешныя выпадкі, калі ты проста в эфір даў нейкі ляп, пераклаўшы яго неправільна?
Я такое не памятаю, бо я вельмі старанна ўжо, як трэба было перад мікрафонам ісці, так я ўжо быў на 100% і ўзад, і ўперад на памяць ўсё завучываў, каб не рабіць памылак.
Самая свежая ў гэтым сэнсе навіна – перспектива об'єднання Прыярбанка і Белбізнесбанка.
Але пам'ятаю, що було, як я писав тоді, як і тоді дав редактору редагувати, так все червоним приходило назад.
Поправлено, як у школі, так?
Угу. І трошки це неловко мені навіть признаватися до цього, бо тепер я вже працюю намісником директора, але мушу сказати, що за ці роки, звісно, я потягнувся до такої ступені, що я вже правлю вас усіх, а ви коренні білоруськомовні, так? А я думаю, що це тому, що моє вухо більш привикше до Тарашкевиці, чим сті ваше у многих випадках. Так що тому мені це просто може й більш натурально, чим навіть вам.
Ну, а что тычется твоей працы на Радио Свобода, ты працуешь у белорусской службе, ну, але на добрый лад мог бы працавать, видать, и у украинской службе Радио Свобода, бо украинская мова, твоя родная мова, мать с батьком твоей, как говорили у семьи, яна белорусская, он украинец.
Белорусская, он по-украинску.
Кожный говорил на
своем. Але мама говорила по-украинску, так само. А тата по-белоруску не говорив.
Ти у сім'ї як? З мамою говорив по-білоруську, а з татом по-українську, чи як?
Спочатку це було, як я ж ходив в українську школу. Тоді, звісно, ще мама хотіла видати. Всі були українці там, у цьому районі, всі в цій школі, всі. Як вона була, і вона завжди, абсолютно ніхто не мав сумніву, що вона білоруська, і вона завжди була така патріотка. А вона говорила з усіми по-українську, і все так. Я думаю, що ті перші роки більше по-українську, ми всі говорили поміж собою, а тоді мама принципово сказала так, я тепер тільки по-білоруську буду говорити. Це вельми тяжко було перейти, але тоді перейшов.
Чому Юлія Андрусишина відмовилася говорити по-українську? У яким осяродку годувався нащадок сім'ї Луцкевичів Данчик? Про гэта у нашій наступній гутарці.
Змокає тільки розкривати стайку є. Ha-ha-ha!
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто більше розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим адиграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою вже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Тема сьогоднішньої гутерки – «Як виглядав старий город». Тут варто сказати, що у останні 20-25 років я відчуваю недооцінку, бачу просто, як відбувається у нашому громадстві, у культурній просторі, недооцінка Мінської давніни і невідання справжньої історії матеріальної культури нашого городу. Тепер навіть оборонці Мінської архітектури і ті, хто займається реставрацією, уявляєш, стверджають, що старий Мінськ був переважно драуляним городом. А і що нешматлікі кам'яні побудови у центрі були, наприклад, накриті бляхою і мало чим відрознювалися від аналогічних будинків у Росії. Але правда полягає у тим, що город насамперед таким не був. У центрі Мінську було 39 цілком мурованих кварталів. Тільки так званий новий город у Мінську, про який ми говорили минулий раз, це район теперішнього Кастричницького пляцу, частково нагадував собою російський губернський центр. Але і там, вулиці Францишканська, сьогоднішня Леніна, Домініканська, сьогоднішня Енгельса, і Юровська, пізніша комуністична, яка йшла паралельно сьогоднішньому проспекту, там коля палаца Республіки, былого музея Великої Чинної війни, вона не існує. Але вони нагадували собою старі часи, Вільню, фактично. Ми беремо Вільню як орієнтир. Так ось, проблема в тим, що на сьогодні заховалося вельми мало фоток Мінську 19-го століття. 19-та. Ми говоримо про 19-те століття.
Нагадаю, перша фотка Мінську датована 1863 год.
І гэта там тих фоток могло бути? Боку Троєцького предмістя навод со сторожовки сьогоднішньої.
На центр.
На центр.
Ясно. Ти в уступі сказав про бляху, там поводле інтонації зрозумів, що там ніякої бляхи, мабуть, і не було, так?
Ну, от, конечно, не було.
Можем страхи.
І конкретний доказ, можемо конкретний доказ привести, бо апрача фотографів, люди ж писали про Мінськ, Мінськ описували, і білорусько-російський письменник Павел Шпилевський у 1853 році ось так убачив Мінськ, цитую: «Мінськ принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее Щеголеватия, Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно».
Чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го стагодзя уявляв собой типово європейський город.
Але гляді, він каже, в столиці Білорусі, мені здається, що да, побудовує чугунок Вітебську більше, ніж Мінськ.
Шпилевський лічить, що на той час коля 30 тисяч жихаров було на той час уже у Мінську.
Откуль взялася та бляха во уявленні сьогоднішніх дослідників, аматорів, реставраторів?
Бляха була поновним матеріалом для накривання стреха у Російській імперії, натурально. А Мінськ став критися бляхою у другій половині 19-го століття після гетих трагічних пожарів. Їх було некілька, там, 74-й год, 81-й. Нагул пожари були увесь час, але...
Чекай, так можна, значить, я до пожару вернемся, можна сказати, що між бляхою і даховкою існує ніяка цивілізаційна межа?
Я думаю, що так. Ми можемо говорити. Тому що наша традиція – це була даховка. Наша традиція – це була даховка. Але коли ми трапили у склад Російської імперії, тут уже пішли загади царські. І нешто у 30-ті годи 19-го годзя імператор російський підписав указ, яким кольором крить доми. Їх було три цих кольори – чорне, зелене і червоне. Запанувала така так звана в нашому випадку черлядь. Мені доводилося писати, це такий темно-червоно-коричневий колір. І який, як не дивно, сьогодні панує у Мінську. Товариство «Старий Мінськ» знову на вулиці Інтернаціональної прибрала чарапицю, накрила ті доми бляхою і фарбує їх у менавіта тую черлядь російську з 30-х годів 19-го стагоддя. Некая містична пуповина зв'язує сьогоднішні городські мінські улади з російськими уладами 200-годової давніни.
Городовой, там, так, карета.
Так, так, так. Але откуль? Ну, це тяжко уявити собі. А нека генетична пам'ять улади існує, нека переємність. Але у кожному випадку до середини 19-го стагоддя Мінськ був укритий чарапицей, як нам Шпілєвський показав. І коли сьогодні йде розмова про реставрацію, то тут ми бачимо відавочний водоподіл. Що ми хочемо одне? Оказывается, і у реставрації, в відновленні є ідеологічний аспект. Ми хочемо да російські узори відновляти, ці російські узори відновляти. Чого ми хочемо? Сьогодні у Білорусі відновляються російські узори. Мінськ сьогодні, верхній город і цієї вулиці, які так люблять, молодь кинулася, туди люди ходять, гуляють. І він фактично відновлений як російський губернський город.
Ні, ну це так, так само цікаве питання, ось коли б було реально одновіць старий город, так? Ми відаємо, що значна частка старого городу згорела у пожарі 881 года, значить, там забудова була недзе 80-х годів 19-го стагоддя, а це вже Російська імперія і все. Нечто доросійське там... Ну, було б обновіць доволі проблематично.
Проєкт регенерації старого городу, який створили молоді архітектори Вантух і Ларі, які працювали у супрацовництві з товариством Махових помніків, то усі доми, замчища, всіх цих вулиць однозначно накритої коричневою бляхою, що, звісно, вельми сумно виглядає і, звісно, не відповідає історичній правді. Тому що отримується, що ну, їх відновляють такими, якими вони вже самі були частково відновлені після того пожара 1881 года. Це вже така пізня річ. Я думаю, що це піддається корекції.
Ну, з другого боку, ніхто може сказати, ну, це ж так само наша історія. Може. І бляха частка нашої історії у таким сенсі, ну, як печатка царизму. І...
Так, ну, я би був все ж за присутність, принамсі, даховки, або, назовем її, чарапіці, значно. Особливо, коли ми залезем наперед і скажемо, що чарапічні заводи у Мінську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. Многие будинки у центре города были накрыты даховкой, а одразу после войны, коли Минск обновляли с допомогой полонных немцев, и они побудовали район тракторного завода и район автозавода. Там у моей коллекции присутничают здымки, где у всех этой домы накрыты чарапицей.
Я тут уже, как бы, нібито сказал, может, необачливо, что у этом старым городе нек, ну, не припоминается никаких таких важных будинков, доминантов. А что ж там все ж таки было? Як этот старый город реально выглядал?
Ну, як ти розумієш, поскільки у мене аж ціла книжка на це написалася, то я вельми високу оцінку даю цій частці городу, не глядячи на те, що у різних генпланах архітектори страшно пляжили цей район, казали, що ці доми не мають каналізації, що вони старі, розвалюються.
Клоповники, я пам'ятаю термін.
Так, так, так. Тим не менш, це вельми важлива місцина для нашої історії і культури. Там були і домінанти. конечно, там была, як мы ведаем, и теперь застается Петропавловская церква 1612 года на Нямизе, две синагоги на школьном дворе, при том одна из них готичная, холодная синагога 1570 года.
Это самый старый будинок Менску был?
Так, это был самый старый мураваный будинок Менску. Еще один, так само 16-го стагодзе, это жаночий базилянский кляштер. У 19-м стагодзе были разобраны на будовничий материал и частково включены в новую забудову там костёл и кляштер Бонифратов. Фактично, он стоял на одном из боков Нижнего рынка помеж улицами Зибицкой и Казмодемьяновской. Вот что важно. Мы тут снова вертаемся до планировки и трассировки улиц. Сам пляц Нижнего рынка имел готичную планировочную структуру, готичную планировку с веером с шести улиц, которые разыходились в разные боки под острыми углами. Мы в старом городе имеем два пляца рынковых, рыбны и нижние рынки. И оба два рынки являются удельниками готичной планировочной структуры. А по воле международных документов об охове помников, спадщины и конвенции о реставрации и регенерации, это все великая каштовность. Это само по себе помник. Мы маем у верхнем городе готичную планировочную структуру помеж мужчинским бернардинским кляштером, жаночим бернардинским кляштером и малым гостиным двором. Там этот пляц так само имел готичную планировку. А тут вот было аж два. Рыбный рынок и нижний рынок. На мапах 18-го стагодзе нижний рынок цалком мураваны. Цалком забудована камяницами улица Казмодемьяновская, как мы уже казали. Первые дамы повстали на Казмодемьяновской мураваной у конце 16-го стагодзе. И нават те, которые были после 17-18 побудованы, они все ровно имели фрагменты этих першапачатковых камяниц. Бо ранее не было принято разбирать там нечто тотальное. Завсёды выкористовывали. И сегодня еще в Менску на улице, например, революційні, ось дами 17-го стагодзя, про які амаль ніхто не ведає. Яни включені, яни якби внутрі...
Уже облеплені з усіх боків навйомники.
Так. Тим не менш. На замчищі була ще одна важна споруда, один будинок. До Першої сусвітньої війни стояв непошкоджений. Будинок трибуналу Великого князства Литовського. Ну, його так називають. Насамреч, це книга для заховання судових книг Менського замку, але кажуть, что там и были поседжені. Варто сказать, что у старым городе была вот эта самая узкая Менская улица, про якую мы еще не говорили. Это ломаной трассы отрезок Нямиги помеж Нижним и Рыбным рынками, помеж школьным двором, навод далей, уздов школьного двора уже от Рыбного до Нижнего рынка. Это довольно великая трасса, и она была так само кривая, S-подобная, и это была самая узкая частка. Отлеглась помеж домами 6 метров была. Вось. Узкие ходники метровые и там трехметровая некая брукованная частка.
И это вось происнавало до...
До войны.
До войны, значит, подчас войны это было разборено, те еще до войны?
Школьный двор был снесен до войны, 36-м году.
Ну, частка, принамся.
Да, и один дом насупрот по диагонали на рогу школьной и той Нямиской насупрот школьного двора, один дом был 36-м, как раз для поширения, бо там был... Вузкая. Школьная из Нямига, это была вельми вузкая частка, тому они для поширения.
Да, еще раз для слухачу, может, кто не уявляет себе, что такое школьная. Школьная была вельми вузенькая вулка, якая шла с высокого рынку, с теперешнего пляцу Воли, по...
На Нямигу.
На
там,
Нямигу.
Где теперь лесвица,
там, где теперь лесвица, уздовж Белдзяж проект.
Так.
И вот эта вулка шла на низ, и на рогу с Нямигой был так званый...
Школьный
двор, где было, было 14 синагогов.
Ну, мы говорим про те две самые мураваные, великие. А, конечно, школу там было значно больше.
А с другого боку, Белдзяжпроекту аккурат просто упритык до его, и стояла та холодная синагога, которую разбурили в 65-м году. Так вот, это улица Школьная, якая в советские часы называлась улица Вольная. Коли ее знищали, она была вольная.
Так, а та Нямига, отрезок, про який мы зараз говорим, это самая узкая улица, не заулок, а улица, и она называлась Калинина.
У тыя савецкія часы, так.
Тады, калі ў вольную перамінавалі школьную. У кожным выпадку мы павінны добра сабе ўсведамляць, што вот эта шчыльная мяшчанская купецкая забудова старога гораду, гэта і два гандлёвыя пляцы, нізкага і рыбнага рынкаў, арачныя гандлёвыя рады, пра якіх мы не згадалі, на ніжнім рынку, замчышча і шэраг гэтых вузкіх, крывых, брукаваных вуліц і завулкаў стваралі непаўторны каляріт сярэднявечнага, скажам так, еўрапейскага гораду. Якраз тое, што мы страцілі.
Тое, на што Саракомля круціў носам.
Так, так.
І я бачу, што і нам усім, і мне, і табе, вось гэтай вільні ў Менску, калі так можна выразіцца, якраз і не хапае, так?
Цяпер не хапае, асабліва шкада, што мы яе мелі, ды не захавалі. Калі мы паглядзім на тое, што робіцца сёння, што сёння ў інтэрнэце, я вот гляжу, можна знайсці сотні здымкаў самай вузкай захаваных сёння менскіх вуліц, музычнага завулку. Моладзь там фатаграфуюцца, фатографы яго фатаграфуюць, і даешся дзіву, колькі тых ракурсаў нечаканых маладыя людзі знаходзяць у ва ўнутраных дварах Траецкае прадмесце або ў гэтым музычным завулку. І можна толькі ўявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулках, і асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дварамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж школьнай Касмадзем'янаўскай, Нямігай і верхнім рынкам, гэта была фантастычная, проста фантастычная мясціна. Гэта быў цэлы свет. Там было столькі праходаў, завулкаў, пераходаў і двароў. Ну, канешне, іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай рынкамі, школьнай, паміж школьнай і ніжнім рынкам. Каб гэта ўсё захавалася, это было фантастычная сёння мясціна.
Ну, як я разумею, значная частка проста пацярпела ў часы вайны. Былі пажары.
Так, і пасля была знесена.
І пасля была знесена, бо ў дзяржавы не было ні уяўлення, ні розуму, ні грошай на тое, каб гэта аднаўляць, як гэта было зроблена, скажам, са старым горадам у Варшаве.
І не было тых, хто мог бы памагчы ўладам зразумець каштоўнасць гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30-е гады змянілі цалкам ландшафт культурны Беларусі.
Ну, я вярнуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое, што значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І, ну, 19-е стагоддзе, здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е. А чым вось гэтае 19-е стагоддзе позняе ўжо такое мяшчанскае нам важнае? Чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады?
Ну, мой адказ такі на гэтае тваё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Саракомля, больш старыя часы. Чаму так адбылося? Прафесійныя архітэктары ў Менску таксама працавалі ў часы ўжо Расійскай імперіі 19-го стагоддзя. Але Менск пашыраўся ў бок вакзала, ў бок туды, дзе цяпер стадыён Дынама, і далей Ляхаўкі, і будаваўся там таксама мураванымі дамамі. Там паўставалі будынкі банкаў, гатэляў. Гэта стваралі ўжо прафесійныя архітэктары. Ну, многія з гэтых дамоў нагадвалі сабой таксама старыя часы, як, скажам, будынак Менскага шляхецкага сходу насупраць Купалаўскага тэатра на вуліцы сённяшняй Энгельса. Ён меў скляпенні на 2-3 паверхаў. Так што гэты будынак быў таксама.
Але гэта была такая ж некая эклектыка.
Так. Але в адрозненне ад гэтага стары горад забудоўвалі цэхавыя майстры. Тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць, што цэхі у Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цэхавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперіі, пасля таго, як Менск трапіў у склад Расійскай імперіі. Александр Ельскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў менскія цэхі ўваходзіла каля 130 цэхавых майстраў, 400 падмайстраў і 270 вучняў. Насамрэч, цэхавых майстроў было значна больш. гісторик беларускі Рак, який займався історією цеха у 20-ті роки 20-го стагоддя, писав, що у 1866 році у Мінській цехі уваходило 2048 майстров, падмайстров і вучнів. Тобто гэта у 2,5 рази приблизно більше, чим писав Єльський. І що ми тут маємо? Цехи – це вельми консервативна структура. Ну, треба розуміти, що у першій полові 19-го стагоддя змінилося у житті цехов тільки одна річ. Цехмістри стали називатися старостами. А все остатнє засталося раннішим. І екзамени на вироб штуки так званої, і вибори цих цехмістрів-старшинів на агульному сході, і довгий навчальний період цих падмайстрів, і безправ'я учнів, і паради цехові з хоругвами, і з музичною. Все це відбувалося до середини 19-го століття. І, відповідно, коли здаралися ці пожари, на замчищі селилася городська біднота. Там були габреї, білоруси і поляки. Поступово стали переважати габреї. Але було все. Відавочці записують, що гучало на замчі, що в старому місті три мови. Ми після до цього ще вернемося. Наступний у нас подкаст буде присвячений побутовому життю старого місту. Дик менавіта діля консервативності гэтыя дамы будавалі не професійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як і не ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродок умацавання слабых сценаў со слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, табоі першыя паверхі, тая ж самая даховка, все гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Мінску цехаў. У працягу 19-го годзе цехі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цехавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цехі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цеснота была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо нават да другой паловы цэхі пароўну дзяліліся на хрысціян і габрэяў. Але да канца 19-го стагоддзя габрэі сталі пераважаць у цэхах і стала больш. І гэта была адна з прычын скасавання цэхаў у 1901 годзе, каб не даць магчымасці такого сацыяльнага ліфту. Бо антысемітызм у Расійскай імперіі нікуды не знікаў з пачаткам 20-го стагоддзя. Дык вось гэта асноўная прычына. І таго, што гэты горад так выглядаў. І яшчэ можна сказаць, што 7% гарадской забудовы, это таксама асаблівасць Мінску, нашых беларускіх гарадоў і ў тым ліку Мінска, былі змешанай канструкцыі. Ніжняя частка была каменная, а верхняя драўляная. У ніжняй частцы быў бізнес людзей, майстэрні або крамы, а ў верхняй цёплай драўлянай. Яны жылыя. Я сам нарадзіўся ў такім доме. Нашу сям'ю выселілі немцы ў часе вайны на Ратамскую вуліцу, цяпер Мельніка, і там мы ў такім доме жылі, калі ўжо я нарадзіўся. У гэтай верхняй цёплай драўлянай палове. Трэба сказаць, што колькасць мураваных дамоў у Мінску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Мінску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Мінску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.